Stepinac. Stepinac. O fenomenima političke kulture.
Kako Evropska unija zamišlja budućnost postsocijalističkih zemalja? Šta nam fenomeni poput relativizacije zločina onih posle Drugog svjetskog rata i onih 90-ih, zatim otvaranja muzeja posvećenih žrtvama komunizma, uništavanja modernističkog arhitektonskog nasljeđa ili pragmatičnog ponovnog prisvajanja globalnog prestiža Jugoslavije, govore o ovdašnjoj nesposobnosti da razumemo svoju prošlost. Tanja Petrović iz ugla lingvistike i antropologije radi na projektima koji se bave kolektivnim pamćenjem na prostoru bivše Jugoslavije, društvenim i kulturnim procesima i transformacijama u post-jugoslovenskim društvima. Zaposlena je kao voditeljka Instituta za kulturalne studije i studije sećanja Istraživačkog centra Slovenačke akademije nauka i umetnosti. Objavila je nekoliko knjiga, a našu pažnju privukle su njene studije Europa, jugoslovensko nasljeđe i politike budućnosti u postjugoslovenskim društvima i knjiga Srbija i njen jug, južnjački dijalekti između jezika, kulture i politike.
Samo jednom se ljubi, sve ostalo marka, često u desnom grubi, šale svijati zna. Zato mislimo na čas, da je to ljubav čarka, a taj žar prođe sa čas. Slika sna, kada nam se ljubav u misli vraća i svatko svača nje pravi žar. Samo jednom se ljubi i kad srce izgara, tad se taj plan izgubi. Kom li da slika sna? Epa! Sato mislimo na čas, da je to ljubav žarka, a taj žar prođe sa čas, kao bljeda slika sna. I cuando el tiempo pasa, nacen caricias nuevas, que solo te recuerdan a un viejo amor. Amores que matan se alegra y te dan felicidad, y te dan felicidad. Mira que sí, te dan felicidad. Óyelo bien, te dan felicidad. Ay, papá.
Dobar dan, Tanji Petrović, dobar dan, Ljubljani.
Dobar dan.
Vi ste, Tanja, rođeni u Jagodini i kada kažem da je to bivše Svetozarevo, već sam izrekla jednu činjenicu ili podatak iz vaše privatne istorije i privatnih istorija mnogih ljudi rođenih u Jugoslaviji, koja se danas i prećutkuje i falsifikuje.
Tako je, sa krajem Jugoslavije, koji se naravno u velikoj meri poklopio sa krajem socijalizma na ovim prostorima, dolazi do radikalnog diskontinuiteta i do toga da se određene istorijske činjenice zapravo brišu i potpuno se ljudima uskraćuje mogućnost da se na njih pozivaju. Kad danas govorimo o Svetozarevu, ne govorimo samo o jednoj istorijskoj činjenici, da je to grad koji se danas zove Jagodina imao neko drugo ime, govorimo i o nekim drugim sadržajima, nekim drugim vrstama društveno-političkog života, nekim drugim sociabilnostima, samopercepcijama za koje danas u velikoj meri više nema mesta.
Da, vi ste u svojim knjigama detektovali niz načina po kojima se jugoslovensko iskustvo isključuje uopšte iz pregovaranja i o sadašnjosti i o budućnosti, i uglavnom se, pa čak i o nemalom broju naučnih radova, proglašava jednom potpuno beskorisnom nostalgijom, žalom za prošlim vremenima itd.
Svakako, u akademskim radovima, a i naravno i u drugim oblastima života, ima jako mnogo samocenzure i to je neki simptom o kome bi danas, evo 25 godina posle kraja Jugoslavije i socijalizma, trebalo malo ozbiljnije da razmislimo. Zašto toliko osjećamo potrebu da se ogradimo od socijalizma, od života pre 90. godine i svega pozitivnog što smo znali, osjetili, iskusili u to vreme? Čini se da je to ograđivanje neophodno da bi vas ljudi ozbiljno shvatili, da bi zvučali legitimno. Ja pokušavam da kažem upravo suprotno. Da bi ljudi mogli da zvuče legitimno, da bi mogli u javnom prostoru politički da pregovaraju o nekim svojim zahtevima, mora im se dati mogućnost da se pozivaju na svoju socijalističku prošlost i ono što iz nje iskustveno znaju.
Da, vas je u jednoj od vaših knjiga, povod za današnji razgovor su dve vaše knjige, Srbija i njen jug, južnjački dijalekti između jezika, kulture i politike, i knjiga Europa, jugoslovensko nasljeđe i politike budućnosti u postjugoslovenskim društvima. Dakle, ova knjiga Srbija i njen jug na neki način je potaknuta jednom debatom u privatnim i državnim vrtićima na Novom Beogradu i to vas je navelo da u stvari istražujete zašto se pojedini jezički varijeteti, kao što su oni sa juga Srbije, unapred povezuju sa niskim kulturnim vrednostima. Vidjet ćemo nešto kasnije da se to ne radi samo sa dijalektima sa juga Srbije, nego i sa mnogim drugim dijalektima koji se ne smatraju poželjnima od onog dominirajućeg.
Da, meni se uvek činilo da je situacija u Srbiji što se tiče te dijalektske slike u nekoj meri specifična. Naravno, to da su periferni dijalekti na neki način negativno označeni, da se povezuju sa nazadnjaštvom, sa nekim takvim kulturnim uzorcima, je prilično univerzalna pojava, bar u Evropi, ali baš to što, čime i počnem tu knjigu, činjenica je da danas u Srbiji, kada neko govori južnjački, to direktno povezujemo, na primjer, sa sadržajima koje imamo na televiziji Pink, lošim obrazovanjem, lošim vaspitanjem. Čini mi se da je to korak dalje i meni je zanimalo kako je došlo do toga da je taj korak napravljen. Kako nešto što je u suštini teritorijalna, geografska raspodela jezičkih osobina je postala na neki način klasna oznaka. Znači, postalo je obeležje određenog društvenog, kulturnog profila ljudi i vrlo povezano sa njihovim kulturnim ukusima. Posljedica toga je to da čitavu jugoistočnu Srbiju iz neke perspektive centra Beograda ili severa Srbije, recimo tome tako, doživljavamo kao veliko selo u kome zapravo žive ljudi koji nemaju mnogo kontakta sa modernim životom, a s druge strane, naravno, modernizacijski procesi, opet povezani sa socijalizmom i Jugoslavijom, su bili najintenzivniji upravo na tom srpskom jugoistoku. i mene je zanimao taj obrat u toj knjizi.
Vi ste ovu stigmu drugačijeg govora istraživali među izbjeglicama iz Bosne i iz Hrvatske, kojih je skoro pola miliona bilo, ne znam da li je sad taj broj i dalje u opticaju u Srbiji, iako se radi o nivou dijalekta i minimalnih razlika. Dakle, pokazali ste kako se ti odnosi moći i dominacije ogledaju u jezičkoj praksi.
Meni se čini da to što poveze to moje vrlo rano istraživanje, praktično pre 15 godina, kada je broj izbjeglica u Srbiji bio daleko, daleko veći. Neki od njih su se vratili, ne veliki broj, neki su otišli drugde, neki su prestali da budu izbjeglice, iako je Srbija i danas, ja mislim, u Evropi država sa najvećim brojem ljudi sa statusom izbjeglice, bar što se tiče ovog evropskog konteksta, sad se on drastično menja.
Ali te jezičke varijetete možemo da čujemo i osjetimo svakodnevno, nezavisno od...
Tako je, tako je.
Statusa.
Ono što se meni činilo važnim i čini mi se i dalje, a to je to da kritički ne razmišljamo samo o raznim oblicima isključivanja i naravno surovih političkih posljedica takvog isključivanja. Kada razmišljamo o srpskom društvu, najčešće mislimo o tome kako to isključivanje funkcioniše u odnosu na druge koji su izvan, koji su negde drugde, u odnosu na Hrvate, Albance i tako dalje. Čini mi se jako važno razmišljati i o unutrašnjim dinamikama isključivanja, jer to je način samorefleksije koji je nužno potreban društvu kao što je srpsko.
Da, ove minimalne, dakle, razlike u dijalektu ne tretiraju se svugde jednako. Vi ste naveli primjer Slovenije, da se čak i javne ličnosti ponose svojim regijom i dijalektom kojim govore, ali to već dugo možemo da vidimo, na primjer, na austrijskoj i nemačkoj televiziji, da su dijalekti potpuno ravnopravni sa službenim jezikom, u ovom slučaju nemačkim.
Tako je, osnovna razlika, ja bih rekla, između Srbije i društava kao što je slovenačko ili austrijsko ili nemačko, pa i hrvatsko u velikoj meri, nije u tome da u tim drugim društvima se dijalekt izrazito ili samo pozitivno vrednuje. Naravno, i tamo postoje stereotipi, ali je moguće i u javnom prostoru, u različitim medijskim sferama i diskurzivnim sferama upotrebljavati dijalekat i u vezi sa temama i sadržajima koje su potpuno vezani za moderan, normalan, svakodnevni, politički i svaki drugi život. To nije neka vrsta folklorizacije. U Srbiji veza između dijalekata, pogotovo jugoistoka Srbije, i neke imaginacije modernog života, modernog doba, jednostavno nije moguća. Ukoliko do nje dođe, onda zapravo imamo vrlo jasno artikulisanu ideju o neuspešnoj modernizaciji. Ko su ljudi koji u popularnoj kulturi govore južnjačkim dijalektima? To je Šojić, Pantić, odnosno, znači, to su likovi pre svega iz popularne kulture kojima nije uspjelo da se modernizuju do kraja. I ti dijalekti u srpskom kontekstu postaju simbol neuspešne modernizacije, i ta tematika neuspješne modernizacije, naravno, vrlo politički relevantna i vrlo važna za generalnu društvenu i političku realnost u Srbiji danas.
Ipak je zanimljivo, ako pogledamo i u protekle decenije, pa i danas, da je to pravo na drugačiji dijalekt pripadalo crnogorskoj verziji jezika. Svi ostali trebali su da se prilagode normi, odnosno prikriju to svoje poreklo i svoj dijalekt.
Tako je. Ja sam studirala u Beogradu na Filološkom fakultetu, gde je na neki način i dalje ideja o normi, onome što bi trebalo da bude savremeni, standardni srpski jezik, veoma povezana sa dijalektima pre svega Crne Gore, Hercegovine, pogotovo kada je u pitanju prozodija. Znači, to su govori koji imaju 4 akcenta, postakcentsku dužinu. Takav akcentski potpuni sistem vi zapravo danas nigde nećete čuti u Beogradu, ni u jednom pozorištu, ni u sredstvima javnog informisanja, ali to i dalje normativno služi kao ideal, kao nešto što je jedino prihvatljivo. I što se tiče samih dijalekata, dijalekatski izraz Crne Gore, recimo, je vrlo prisutan i u kanonizovanim književnim delima, onom što smatramo prestižnim formama srpske književnosti. Što nije slučaj nikako sa literaturom sa jugoistoka Srbije. Naravno, neko bi odmah rekao imamo Boru Stankovića, imamo Niška dela Stevana Sremca i to je tačno, ali to je nešto što je povezano sa tim predmodernim dobom. Ta dela nastaju zapravo već kao neki nostalgični odraz gubitka orijentalnog sveta. Znači i dalje tu imamo izrazitu povezanost sa orijentalnim i u toj vezi sa orijentalnim je i ključ za razumevanje razlike između recimo crnogorskih dijalekata i dijalekata juga Srbije. Crnogorski dijalekti se doživljavaju kao epski, junački, kao nosioci neke prave epske srpske prirode, dok je srpskost jugoistočnim dijalektima vrlo često uskraćivana, postavljena pod pitanje i taj deo Srbije se generalno smatra najmanje srpskim, najhibridnim delom srpskog nacionalnog prostora.
Thank you.
je i tema odnosa centra i periferije koji se uvek može iščitavati i unutar jedne zemlje i na van, kao što ćemo videti i kao što ste to jako lepo pokazali u svojoj knjizi Europa.
Tako je, s tim kada govorim o ovim jezičkim procesima i da ima tu i dalje nekih zanimljivih simptoma koji zahtevaju da ozbiljnije razmišljamo o društvenim procesima koji su doveli do toga da se jugoistok Srbije ideološki smešta tamo gde danas jeste, i ja mislim da ti procesi čak i prevazilaze te uobičajene odnose između centra i periferije. Jedno od uobičajenih objašnjenja zašto je taj status jugoistoka Srbije tako specifičan je najlakše naći u činjenici da je to deo Srbije koji je najduže bio pod osmanskom vlašću. Ali mi imamo i neke druge delove, ako samo malo pogledamo izvan granica današnje Srbije, na primjer Bosnu ili Makedoniju, gde je osmansko nasljeđe čak i mnogo izrazitije nego danas, što ni na koji način nije dovelo do toga da se tim područjima uskrati ideja o urbanom, o modernom. Naprotiv, u Srbiji, i to je taj simptom da se radi ipak o specifičnim procesima, jugoistok Srbije doživljamo, kao što sam već rekla, kao veliko selo. Tu nema, zapravo nemamo ideju o urbanoj kulturi, što naravno je vrlo zanimljivo s obzirom na činjenicu da je Niš drugi po veličini grad u Srbiji i da na tom području postoje jako mnogo velikih, dovoljno velikih i ozbiljno industrializovanih pre svega gradova poput Bora, Leskovca, Pirota, Vranja i tako dalje.
Da, naročito su to bili u pet vekova, u 50 godina socijalizma, a danas se ta prošlost takođe prećutkuje, uništava ili samo se prikazuje u smislu prošlosti koja nema nikakve veze sa sadašnjošću i koja treba da se zaboravi.
Tako je, na neki način, pogotovo za jugoistok Srbije danas u procesima koje neki nazivaju beogradizacijom Srbije, ta socijalistička prošlost za koju je karakteristična izrazita rapidna modernizacija u drugoj polovini 20. veka na neki način predstavlja i dodatni problem i ideološki, a i ekonomski na svaki drugi način, jer imamo sad opet neku apsurdnu situaciju da s jedne strane jugoistok Srbije se zamišlja kao jedno veliko selo, znači tamo žive zaostali seljaci, ljudi koji ne mogu ni na koji način da budu povezani sa visokom kulturom, urbanim procesima i tako dalje. A s druge strane, zapravo dominantna realna slika jugoistočne Srbije je neka slika postindustrijske katastrofe. To što je danas Bor, Majdanpek, Zaječar, to su i ekološki, i socijalno, i na svaki drugi način zaista katastrofični pejzaži.
Da, upravo je tu zanimljivo vaše rodno mesto. Jagodina je naime bila tema vašeg proučavanja ne samo zbog južnjačkog dijalekta, nego i zbog ideološke reorganizacije. Dakle, primjera radikalnog diskontinuiteta mogli ste da nađete i neki drugi, ima ih nažalost puno, sa socijalističkom prošlošću koja je u celini svedana na totalitarnost i brisanje.
Tako je, mene zaista već godinama me muči pitanje kako je moguće da moji sugrađani u gradu u kome sam odrasla određene obrasce i vladanja i društvene i ekonomske i socijalne organizacije doživljavaju kao poželjne i prihvatljive, imajući iskustvo radikalno drugačijeg načina života kao što je bio u socijalizmu. Ja naravno ne želim da idealizujem socijalizam na bilo koji način, ali je činjenica da većina ljudi...
Evo, da dodam i to, vi ste rođeni 1974. godine, dakle niste u to doba čak bili ni zaposleni, išli ste kad je socijalizam propao i kad je propala Jugoslavija.
Tako je, da, ja sam otišla na fakultet u Beogradu u vreme kada praktično iste godine ili neposredno pošto je Svetozarevo postalo Jagodina, znači zapravo nemam ozbiljnije ni radno ni životno iskustvo u socijalizmu i nemam ni neke, svesna sam svih naravno i negativnih strana i problematičnih strana, ali i dalje ostaje činjenica na koju antropolozi vrlo često upozoravaju da mi danas kada razmišljamo o demokratizaciji, tranziciji, vrlo lako se uhvatimo u zamku nekog linearnog poimanja tih procesa kao od lošeg ka boljem, od nepoželjnog prema poželjnom, od nedemokratskog prema demokratskom, a zapravo diskretna iskustva i iskustva i sećanja ljudi govore u prilog tome da je većina onih koji su radili i živeli u socijalizmu sebe tada doživljavalo mnogo više kao aktere društvenih i političkih i radnih i ostalih procesa nego danas kada žive u demokratiji. Danas većina ljudi sebe doživljava kao da nema ni uticaja, ni mogućnosti da utiče i zapravo nikakve veze sa onim što se u društvu dešava. I to je vrlo važna posljedica takozvane tranzicije o kojoj treba razmišljati. I imajući to u vidu, prosto me muči sve vreme pitanje kako je moguće da je došlo do takvog ideološkog reprogramiranja na prostoru Jagodine. I u estetskom smislu, kako je odjednom postalo lepo nešto što je do skora bilo nezamislivo i kako neke vrste i socijabilnosti i vladanja i povezivanja postaju normalne, prihvatljive, ukoliko smo znali za nešto drugo. Osnovna razlika koju ja vidim je u tome da je ideja o javnoj sferi, o neutralnosti, anonimnosti u javnoj sferi. Javna sfera po definiciji mora da bude svima podjednako dostupna. Gradske vlasti, njihov zadatak, njihov smisao je to da servise grada učine jednako dostupnim svim građanima. Jagodina je jako, jako daleko od toga, uprkos nekoj idealizovanoj slici o tome da je to priča o uspehu i izuzetak na karti gradova Srbije, naročito u unutrašnjosti.
Da, Jagodina je na neki način jako dobra metafora za građane, za građanina, u stvari kao dete, gde je to realizovano u ekstremnoj formi, iako neke proteste tog tipa možemo pratiti u državama skoro svim na prostoru bivše Jugoslavije, i sa Skopljem i sa Dubrovnikom i sa Beogradom na vodi i tako dalje.
Da, o toj metafori građanina kao dete piše Boris Buden i upozorava da to zapravo nije metafora. Da moramo vrlo doslovno shvatiti taj izraz da su građani na prostoru nekadašnje Jugoslavije postali deca, da su oni morali da postanu deca da bi procesi kojima smo svedoci, koje svi osjećamo na svojoj koži, mogli da se sprovedu. To podrazumeva da su to ljudi bez odgovornosti, neko drugi mora da brine za njih, i bez sećanja. To su ljudi koji ne znaju za drugo, i to što im se na neki način velikodušno nudi, kao što gospodin Marković velikodušno stanovnicima Jagodine nudi određene usluge, kao što je recimo besplatan prevoz za penzionere i đake, treba prihvatiti sa bezgraničnom zahvalnošću, odanošću i poniznošću na neki način. Ta metafora ima zaista, zaista velike posljedice i vrlo je povezana ne toliko sa ideološkim brisanjem socijalizma, koja je tema za sebe. U Jagodini mi se čini da je to mnogo više pitanje onog što i prostor bivše Jugoslavije na neki način uključuje u globalne okvire i u mnogo više nego evropske integracije u neki evropski okvir u ovom trenutku, a to su ti neoliberalni procesi poput Beograda na vodi, poput raznih vrsta problematičnih privatizacija, ulaganja, pranja novca i ostalo. To je ono što u velikoj meri danas rukovodi logikom kojom se socijalistička prošlost u Jagodini briše. Gospodin Palma govori o Jagodini kao gradu koji je praktično nastao 2004. godine. On sam kaže, odnosno na sajtu opštine Jagodine piše da je pre te godine, odnosno do tada, 2004. je Palma došao na vlast, Jagodina bilo samo malo neprepoznatljivo za ostalo industrijsko mesto u Srbiji. I da se onda promenilo sve osim imena. Naravno, promenilo se ime nešto ranije, 10 godina ranije, ali to je element istog procesa.
Da, u takvoj situaciji, što nije slučaj samo s Jagodinom, nego je karakteristika čitave bivše Jugoslavije, pa i istočne Evrope, jedini način za građenje socijalnog kapitala, a neretko i za minimalnu egzistenciju ili uopšte za zapošljavanje, ostaje lična veza.
Tako je. to je zaista jedini, ne samo jedini socijalni kapital koji ljudi na mestima u gradovima poput Jagodine ili u bilo kom gradu manjeg opsega, pa i većeg opsega u Srbiji i drugde u istočnoj Evropi danas imaju. To je vrlo često nešto što vam je neophodno za opstanak. Danas država sve više funkcioniše kao nešto što je pretnja za običnog građanina, a naročito za one građane koji su najranljivi, za stare, bespomoćne, bolesne. Ta država je surova, nasilna na neki način i pod krinkom neke moralnog preporoda uspostavljanja institucija se zapravo targetiraju oni koji su najranljiviji, dok oni koje bi trebalo na neki način raskrinkati u tom procesu i dalje ostaju nedodirljivi. I u takvom kontekstu lična poznanstva su uslov za preživljavanje. Zato ja pazim da ne morališem na tu temu, ali sa druge strane to jeste nešto što se danas doživljava kao socijalni kapital. To je posljedica gubljenja javne sfere. Ideje da smo u javnosti kao građani svi jednaki, da svi kada odemo kod lekara treba uredno da predamo knjižicu i sačekamo da dođemo na red da nas pozovu. Ali ne, zašto bismo to radili ako možemo doktora pozvati telefonom i ući preko reda. Tako da to je zapravo neka vrsta uzajamno povratne sprege koja je strašno problematična, jer nije u pitanju samo politička elita i njene intervencije prema građanima, u pitanju su i određeni mehanizmi naturalizacije stanja koje promenu onda čine jako, jako teško.
Da, nažalost, u pitanju je i kompletno javno zdravstvo kao i obrazovanje koje je u socijalizmu bilo skoro besplatno.
Tako je, to je opet globalni trend da i zdravstvo i obrazovanje postaju nešto što imamo na tržištu, nešto što je tržišni proizvod, zašto treba platiti, znači apsolutno više nisu dostupni svima i to je problem i u daleko razvijenim i ekonomski stabilnim društvima u Srbiji, od Srbije, a u Srbiji da ne govorimo na koji način mogu sebe da zaštite i sebi obezbede elementarne usluge zdravstva ljudi koji praktično žive na ivici egzistencije od svojih penzija i plata ili ih uopšte nemaju.
Si jesen tugo umire grad i u nama toliko ljeta mi smo siroče svijeta reci da li ćeš noćas moći ostavit sve svoju kuću nage ljude i poći a ne znati gdje neka svi mržnjom isprate nas ali draga život čeka sad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom. Neka kažu avanture je to. Nikad žaliti nećeš svoje ime, stvari ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš slobodna sad. neka svi mržnjom isprate nas. Ali draga, život čeka, sad je čas. Čitav svijet bit će tvoj novi dom. Neka kažu, avanture je to. Duga, očajna kiša, magla, zastire zrak. Nekim putem, tjesno kroz jesen, nas će odvesti vlak.
U svojoj studiji Europa, jugoslovensko nasljeđe i politike budućnosti u postjugoslovenskim društvima otvorili ste veliku i provokativnu temu kako razmišljati, pisati i govoriti o Jugoslaviji. Evo, predlažem da počnemo od kombinacije ova dva imena, Jugoslavija i Europa.
Meni se činilo jako važno da uspostavim vezu između Jugoslavije i Europe, ne zbog razloga iz koga su to već mnogi pre mene to radili, bilo da su upozoravali na lične strukturne osobine Jugoslavije kao nadnacionalne cjeline Evropske unije ili na sličnosti između raspada Jugoslavije i krize Evrope kojoj smo upravo svedoci. Mene je zanimalo nešto drugo i jako mi je bilo važno da istaknem da postoji također direktna veza između Jugoslavije i Evrope za same građane na ovim prostorima i da ta normativna ideja o budućnosti u Evropi koja nam se svima servira svakodnevno što od domaćih političara, što od evropskih predstavnika, ne samo da ne može da isključuje Jugoslaviju što se po pravilu dešava, nego je iskustvo Jugoslavije neophodan uslov za ljude da bi mogli da funkcionišu kao legitimni građani i akteri sopstvenih političkih i društvenih života u svojim društvima.
Da, mi već decenijama možemo da zapazimo da se o Jugoslaviji u svim njenim delovima, odnosno današnjim državama bivše Jugoslavije, govori samo kroz prošlost, čime se njenom iskustvu i naravno našem iskustvu u njoj oduzima svaka mogućnost za intervenciju u sadašnjosti. Naime, govor u Jugoslaviji, čije se i ime krije i ona je pretvorena u Zapadni Balkan, region, regiju i tako dalje, želi pripisati samo totalitarnost, komunistička prošlost i slično.
Tako je. I taj proces naravno ima veze ne samo sa nekom dinamikom društvenih procesa unutar društava nekadašnje Jugoslavije. Ta dinamika je tekako definisana revizionističkim procesima u kojima dolazi u suštini do brisanja svakog sećanja i mogućnosti pozivanja na sećanje na život u socijalizmu. Ona je podjednako povezana i sa takozvanim evropskim procesima. Baš zato što iz perspektive Evrope život u socijalizmu, totalitarnom sistemu je nešto što građani treba da ostavi iza sebe da bi mogli da postanu punopravni evropski građani. I jako je važno na neki način dekonstruisati takav stav i to je, ako mogu da definišem na neki način moju generalnu ideju koja je u osnovu onoga što radim, onda je to da insistiram na važnosti iskustva socijalizma. Danas, kada smo svedoci ovih neoliberalnih procesa koje sam pominjala, vrlo često, naročito za aktiviste, levičare, mladu levicu, novu levicu na prostoru, u regionu, jel te, te nove alternativne snage i te kako nalaze inspiraciju i pozivaju se na Jugoslaviju, ali vrlo često rade to opet uz neku samocenzuru, plašeći se da će ih nekog okarakterisati kao reakcionarne jugonostalgičare. I tako imamo situaciju da govorimo o antifašizmu ne dozvoljavajući da u tu diskusiju uđu ljudi koji su se za antifašizam borili i koji su onda živeli u tekovanima te borbe od 45. do 90. Isto tako govorimo o socijalizmu, ignorišući iskustvo ljudi koji su zapravo neku, naravno da ne savršenu, ali i dalje važnu ideju socijalizma realizovali u drugoj polovini 20. veka u Jugoslaviji.
Socijalizam je, dakle, neosporno neodgovarajuća prošlost ako govorimo o priključivanju Evropske unije, i to sa jedne strane i stav Evropske unije koja prema svojim novim članovima nema tako oštar stav kad je u pitanju prekrajanje prošlosti, naročito one poratne antifašističke i revizija antifašizma. To je zanimljiv fenomen, iako se takva revizija bar za sada ne dešava u zapadnoj Evropi.
Tako je. Evropa kao ideja i Evropska unija kao institucija svi te kako zasnivaju upravo na tekovinama antifašizma. I to je i eksplicitno rečeno u mnogim dokumentima Evropske unije, ali s druge strane je vrlo simptomatično upravo to što ste naveli, da trenutak postojanja članicom Evropske unije u većini istočnoevropskih zemalja na neki način znači intenziviranje ili bar institucionalizaciju procesa istorijskog revizionizma. To nisu samo istočnoevropski fenomeni. Generalno danas u Evropi govori, postoji neka vrsta kulta žrtve, nekako je postalo jako važno i pozitivno i moderno biti žrtve ili govoriti o žrtvama, što je naravno samo po sebi neproblematično ukoliko ne zamagljuje neke moralne pretpostavke o ispravnosti i moralnoj i političkoj različitih aktera na različitim stranama, pre svega u Drugom svjetskom ratu.
U knjizi Europa pokazali ste između ostalog i povezanost između jugoslovenske prošlosti i evropejstva bivših Jugoslovena, što naravno, kao što smo već nekoliko puta rekli, ni na koji način ne podrazumeva okrenutost prošlosti, nego upravo otvara temu izgradnje budućnosti. Naime, vi ste nekoliko istraživanja radili ili ste koristili tuđe istraživanje da se vidi da su građani sebe mnogo više doživljavali evropljanima u doba socijalizma nego što se pod današnjim modelima političkih partija to osjećaju.
Tako je. Ja sam probala zaista da dekonstruišem tu projekciju Evrope isključivo u budućnost kao nešto što mi tek treba da dostignemo, o čemu ne znamo mnogo i zašto u suštini još nismo zreli. To je tipično pre svega evropski narativ. Ljudi su, kao što sam već rekla, se mnogo više osjećali akterima društvenog i političkog života u vrijeme socijalizma nego što se osjećaju danas. I to u velikoj meri definiše njihovu percepciju i samopercepciju pripadanja Evropi ili svetu. Za razliku možda od Slovenije, u nekoj meri Hrvatske i fizička pripadnost svetu u smislu mobilnosti, mogućnosti da se putuje, da se zaista ima kontakt sa ostatkom sveta je radikalno bila redukovana na prostoru nekadašnje Jugoslavije 90. godina. Danas je ona bar formalno na neki način veća ta mogućnost, ali realno naravno u velikoj meri zavisi od ekonomske situacije koja nije značajno bolja nego u vreme kad su postojali vizni režimi.
Da, kao ključne reči u svojoj studiji Europa izdvojili ste fenomen kolonijalizma i socijalizma, dakle ključne u oblikovanju simboličke geografije savremene Europe.
Da, ja sam probala na neki način vrlo kritički da se osvrnem na veoma različit tretman socijalizma i kolonijalizma iz perspektive same Europe, odnosno pre svega zapadne Evrope koja je par excellence kolonijalna sila. I to kolonijalno nasljeđe je u velikoj meri inkorporirano u društvene samopercepcije u zapadnoj Evropi, dok se s druge strane od socijalističkih zemalja očekuje da potpuno odbace kao nedemokratsko, neodgovarajuće socijalističko nasljeđe koje je ta društva i dalje u jako velikoj meri definiše i koje je deo, i to ne treba nikako zaboraviti, još uvek iskustvenog sećanja i samog iskustva miliona ljudi na prostoru Istočne Evrope.
Da, iako ako govorimo o Zapadnoj Evropi i njenom, uslovno rečeno, levičarskom nasljeđu, Zapadna Evropa ima veoma bogato levičarsko iskustvo i intelektualno i aktivističko. Uostalom, na toj vrsti literature su se obrazovale generacije građana bivše Jugoslavije.
Tako je. Mislim da je jedan od pravih načina, ukoliko danas, evo 25 godina posle svega, razmišljamo o, pokušavamo da dođemo na neke samorefleksije o tome i kako govorimo o Jugoslaviji, kako istražujemo. Mislim da je jedan od dobrih načina upravo insistiranje na međusobnoj povezanosti i međusobnim inspiracijama u vreme hladnog rata. Kao što su levičari i disidenti i razne alternativne grupe na prostoru socijalističke Jugoslavije učile, imale inspiraciju u zapadnim levičarima. Isto tako su postojale međusobne i jako važne veze koje su bile važne i za zapadnu Evropu sa socijalizmom i sa socijalističkim učenjem i sa generalno levom idejom i politikom levice u socijalističkim zemljama. Mislim da je jako važno, to je jedno od suštinskih elemenata za svako dalje autonomno promišljanje o jugoslovenskoj prošlosti, je upravo to uključiti istoriju jugoslovenskog socijalizma u globalnu istoriju levice, ne isključivati ga iz te istorije, jer mislim da to je epistemološki jednostavno nije ispravno.
Da, tu je svakako ta tema aktuelna, stalno moguća vizija budućnosti, naročito sad u okviru ozbiljnih i priznatih kriza i Evrope i Evropske unije, kao, da upotrebim taj izraz, uopšte postojanje Evropske unije. Koji još mogu postojati procesi, u svakom slučaju oni koji nas zanimaju su emancipacijski, osim ovih dominantnih birokratskih zapadnoevropskih diskursa?
Svuda danas globalno je manje više jasno da moramo o politici razmišljati izvan tih birokratizovanih tokova koji su vrlo često vrlo normativni i jednosmerni i dolaze iz centra ka periferijama. Razne vrste organizacije, samoorganizacije, alternativne organizacije koje definitivno idu preko etničkih granica i na prostoru nekadašnje Jugoslavije su jedan od mogućih načina za razmišljanje o alternativama. I upravo i u tim elementima je vrlo važno pogledati u kojoj meri ideja i iskustvo jugoslovenskog socijalizma dobijaju jako važno mesto, i to je jedan od simptoma zašto je iskustvo socijalizma konstitutivni element svake imaginacije budućnosti na ovim prostorima.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
CD Jovan Maljoković.
Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama, kasnije misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
25. međunarodna tribina kompozitora. Jubilarni festival savremene muzike. Panorama nove tonske umetnosti. Od 5. do 10. oktobra u holu Narodne banke Srbije. Eko.
Tanjom Petrović razgovarali smo o temama koje je pokrenula svojim knjigama Europa o jugoslovenskom nasleđu i politikama budućnosti u postjugoslovenskim društvima i studiji Srbija i njen jug, južnjački dijalekti između jezika, kulture i politike. Ton Ivan Lukić, ja sam Marijana Radulović, prijatan dan.